Gelo jiber belabûna vîrusa korona Newroz li Amedê betal dibe Anna. Ev pirs gelek caran tê kirin. Di meha Adalê de wekî ku tê zanîn, gelek bername û çalakiyên girseyî hene ku yek ji wan jî cejna Newrozê ye. Li Amedê her sal bi sedan hezar kes beşdarê pîrozbahiyên Newrozê dibin. Li Tirkiye roja sêşemê nexweşê yekemîn ê koronayê hat ragihandin. Ev yek di nav gel de metirsiyek mezin çêkir. Di gel ku bername an jî çalakiyên girseyî nehatin betalkirin jî, her wisa dibistan jî nehatin betlanekirin jî, Wezîrê Saxlemiyê her carê hişyarî dide ku heta mecbûr nebin, nekevin nav qelebalixan û jimalê xwe dernekevin. Partiya Demokratîk a Gelan HDP roja çarşemê ji bo beşdariya gel a Newrozê bangewaziyek girseyê kir lê bandora vîrusa korona li wir jî ji partiyan hat kirin.
Koronavirüs meselesi tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele. Biz de bu konuda önümüzdeki günler bize ne getirecek?
Hevseroka HDP Pervin Buldan, Destin Şankır ev hevi dikin, virüs beriye bebe sedema kuştuna gerek mirovan be bandor bebe u, bedavi vere le tiştek ji canê mirovan ne bqîmete, li gora rewş û xeteriyê ew ê jî li ser pîrozbahiyên Newrozê civînan çêkin.
Civîna me heye, Enqere, heye tam me ye qay û pay me, ew ê li wir jî em ê bişêwirin. Gerek tevzanım bir partiya me o dahvaziya me tebeke partiya ve hereme kartken jibo yekiti.
Parlamenteri HDP ebatmanı Dr. Necdet İpek Yüzci dazanin roja peşeme civina revebriya HDP heye o tendüristiya mürovan ile peş hartıştiye o vaha devam kir.
Peşiya peşi jiyana mürove. Tendüristiya mürove. Tendüristiya mürov u jiyana mürov xebatamaj boş xoyi. Aşitiş boyi, azadiş boyi ve keviş boyi. Eğer eme binerin, eğer pır pırs gerekek mezin hebe, peşyavi ve hevaleyme bir yere ki biz sinin bona vici eme galeko je hayadar ki. Ev ya gora dünyaya eme bir fikirin, ka çavad çe revşa Türkiye çavad çe çavad ki fikirin, eme vana tava mezekin, ka ana çe heye çitine, vezirciye tendüristiye çitke, nokaşkana çe heye çitine, saziyeme ve bersiveki çava bidin, eme tava bersin.
Çavere Eko, HDP ve Parti İntifakı Kürdistan'ı lisar revşa pîrozkirina Newrozê an jî şîweya pîrozkirina Newrozê daxuyaniyên cuda bidin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.